a limbii materne, cât și pentru studierea limbii oficiale, a limbii române. În opinia mai multor reprezentanți a etniei ucrainene, recensământul ar fi demonstrat și lipsa de temei a tezei, conform căreia limba rusă ar trebui să ocupe o poziție dominantă în mediul alolingv. Parlamentara Valentina Kushnir, reprezentantă a comunității ucrainene.
De acum, zic, apar aceste școli, grădinițe în satele unde preponderent trăiesc ucraineni, spre exemplu, care învață limba ucraineană. Ei nu se mai dau rusificați și deci și politica asta cu limba rusă este în un sens. Dar, zic, m-au bucurat acest fapt că nu se va mai permite să speculeze că majoritatea vorbesc limba rusă și că trebuie limba rusă numai decât să fie. Sunt acele 6% care și ei sunt sigură că se pot discuta. Descurca foarte bine și e timpul să se descurce în limba de stat. Din partea statului nu se cere așa de mult decât să le dea voie liber să-și aleagă în ce limbă să studieze copiii și să facă cum să-și păstreze identitatea lor.
Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Anenii Noi a fost instalat recent, chiar în fața bisericii din localitate, monumentul liderului bolșevic Vladimir Lenin. Instalarea monumentului, prin decizia autorităților locale comuniste, a provocat un conflict cu preoții și ienoriașii bisericii din Anenii Noi, relatează Sergiu Praporșcic.
Clerici și ienoriași din 13 parohii din raionul Anenii Noi se declară indignați de faptul că primăria și Consiliul Orășenesc Anenii Noi, controlat de comuniști, au dispus înaintea unei statui a lui Lenin, chiar în fața bisericii cu hramul Sfântului Dumitru. Parohul acestei biserici, părintele Ioan, care este și protopop de Anenii Noi, spune că statuia lui Lenin a fost instalată noaptea astfel încât creștinii să nu se poată opune.
În săptămâna patimilor, înainte de Paște, când creștinii ortodoxi au adunat în biserică să aducă aminte de chinurile lui Hristos, când după slujba au ieșit afară, au văzut monumentul lui Lenin în fața altarului.
Creștinii din Anenii Noi au adresat administrației publice locale și centrale scrisori în care revendică mutarea în alt loc a statuiei, pe care o consideră o sfidare a credincioșilor.
Suntem împotriva lui Lenin din cauza că el a lăsat rană în sufletele creștinilor. Au fost uciși 22.000 de preoți, nenumărate biserici și mănăstiri s-au distrus. Și de aceea, acum când intri în biserica din Anenii Noi, îți faci crucea la răsărit. Și când îți faci crucea la răsărit, îl vezi monumentul lui Lenin. Ne adresăm la toți cei care pot să ne ajute să-l mulți în altă parte. Că mai sunt locuri, numai chiar lângă biserică. În caz contrar, suntem impuși să facem altceva ce e în putințele noastre, ca să fie mutat în alt loc. Dumnezeu să ne ajute.
După ce statuia a ajuns să fie obiectul unor discuții publice, se pare că locuitorii orașului Anenii Noi s-au împărțit în două tabere. Una pledează pentru menținerea statuii lui Lenin, iar alta se pronunță pentru evacuarea ei din fața bisericii. Cei care susțin inițiativa consilierilor comuniști sunt în cea mai mare parte oameni în etate. Iată care sunt argumentele lor.
Păi ghini, ne-am pare ghini că l-a construit o postă, că el ne-a dat lunină, el... Pâine mâncăm, tot e bine pe pământ, e tot normal, cum. N-am împotrivă nică.
El nu încurcă la nimeni aici, Lenin. El e foarte bine, el la mulți au ajutat el. Și în Chișinău tot sunt cu dânsul. Lenin e om foarte bun. Și în Chișinău tot sunt cu dânsul și tot, fiecare. Amin tot.
Ia și stai normal.
Consider că este normal, pentru că creștinii vor înțelege ce este biserica, cine este Lenin. Tinerii cer însă demolarea statuii lui Lenin din orașul lor.
Monumentul a fost pus noaptea, să nu vadă toată lumea. Să fi fost pus ziua, avea să se revolte. Sunt contra acestui monument, că a fost antichrist Lenin.
Lenin a fost împotriva lui Dumnezeu și este greșit, adică să se afle lângă biserică, lângă un loc sfânt.
Socot că e o prostie mare, fiindcă Lenin a fost ideologul comuniștilor. Comuniștii care au închis și au dărâmat toate bisericii, au deportat toți preoții și acum au înălțat monumentul exact lângă biserică. E o prostie.
La mine e plăcă. La mine e ne nrați.
Este rău. Mie nu-mi place. Acest om a făcut atâtea porcării, dar ei i-au înălțat statuia chiar lângă biserică.
Trebuie să-l ducă unul o dusă-lă până amu. Unul stat el. Că el nu-i pop aici în Anenii Noi.
Consiliul orașului Anenii Noi, care a decis reinstalarea statuiei lui Lenin, este compus din 23 de consilieri, dintre care 18 sunt comuniști. În campania pentru alegerile locale din 2003, comuniștii au promis că vor reinstala monumentul lui Lenin. Primarul orașului, Mihail Cheibaș, ales în această funcție tot din partea Partidului Comuniștilor, dar care se pare că nu susține ideea reinstalării statuii liderului Vic, spune că monumentul a fost ridicat la insistența fruntașilor comuniști de la Chișinău.
Sunt indicații, întrebarea a fost precautată și la nivel de deputația Parlamentului și reprezentanții de la Parlament care au venit aici și au dat acordul ca totuși monumentul să fie restabilit.
Mihail Cheibaș a menționat că prima dată monumentul lui Lenin a fost ridicat în orașul Anenii Noi în anul 1989, ca în 1992 să fie scos din centrul orașului. După ce a stat mai bine de 13 ani la depozit, Lenin a revenit în centrul localii. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:36 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Cum va influența condamnarea magnatului petrolier Mihail Hodorkovski la 9 ani de închisoare situația politică și economică din Rusia, respingerea Constituției Europene și efectele asupra Republicii Moldova și o serie de relatări dedicate Zilei Internaționale a Copilului? Aceasta este oferta noastră pentru partea a doua a emisiunii.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Cum va fi influențată situația politică și economică din Rusia de condamnarea magnatului petrolier Mihail Hodorkovski? O întrebare pe care și-o pun numeroși analiști și politicieni. Un tribunal de sector de la Moscova îl condamnase ieri pe Hodorkovski la 9 ani de închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. Victor Eschenazi Moroșan.
Sentința grea de 9 ani închisoare, doar un an sub termenul maxim cerut de procurori, este considerată de mulți analiști drept o răzbunare a Kremlinului pentru influența crescândă a lui Hodorkovski pe scena politică. Hodorkovski era văzut drept un posibil candidat în alegerile prezidențiale din 2008. Pentru o serie de experți, condamnarea lui trimite un mesaj puternic comunității de afaceri din Rusia în sensul de a nu se amesteca în politică. Intervievat de corespondenta noastră la Moscova, Evgeni Folk, director al biroului din Moscova al Fundației Heritage, explica astfel lucrurile. Bineînțeles că sentința este o răzbunare, ba poate chiar mai mult, spune el, un semnal trimis altor oligarhi și oameni bogați să nu se angajeze într-o confruntare politică cu actualul regim. Faptul este un pas deosebit de serios în lupta împotriva oricărui tip de opoziție politică. Masha Lipman, analistă la Centrul Carnegie, aprecia pe aceeași temă. Rezultatul cert este că oamenii de afaceri sunt speriați, sunt îngroziți de tot ce s-a petrecut, tremură cel puțin în ce privește marile lor afaceri. Astăzi, marile corporații de afaceri nu pot finanța nimic de ordin politic, fără să obțină în prealabil 10 aprobări de la Kremlin. Experta observă și că oamenii de afaceri au început să se distanțeze de politică imediat ce Hodorkovski a fost arestat în octombrie 2003. Verdictul de vinovăție nu a făcut decât să consolideze acest curent. Evgeni Folk de la Heritage Foundation este de părere că sentința împotriva lui Hodorkovski va contribui la secarea multor canale de finanțare a partidelor de opoziție și că, în consecință, ele își vor pierde principalele atribute ale forței lor de opoziție. Ele nu vor dispărea, spune Volkov, dar vor vegeta în semiconștiență la limita supraviețuirii. Vor exista oficial în această stare de vegetare, vor da declarații, dar Kremlinul știe de vreun atribut de putere politică reală.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big.
Și acum trecem în Statele Unite. Cel mai mare mister al jurnalismului modern a fost elucidat astăzi. Este vorba despre identitatea sursei necunoscute care a alimentat, la începutul anilor 70, cotidianul american Washington Post cu informații secrete privind scandalul Watergate. Scandal care a dus la demisia președintelui de atunci, Richard Nixon, în 1974. Sursa necunoscută, botezată de redacția Washington Postului Deep Throat, după un film porno modern în acei ani, este Mark Felt, astăzi în vârstă de 91 de ani, pe acea vreme adjunctul directorului Agenției Federale de Investigații, FBI. Am ajuns acum și la istorie, pomenind despre Watergate, pentru că sunt mulți, poate chiar foarte mulți, dintre ascultătorii noștri care, de fapt, nu știu ce este scandalul Watergate. La începutul anilor 70, în plină campanie electorală, s-a descoperit că o bandă de spărgători intrase în birourile Partidului Democrat, care se aflau la Washington, într-o clădire numită Watergate. Și acolo au încercat să instaleze microfoane. Mergând pe firul spargerii, doi tineri, pe atunci reporteri de la Washington Post, Carl Bernstein și Bob Woodward, au dezvăluit în paginile cotidianului că există o legătură directă mai întâi cu republicanii președintelui Nixon. Ancheta jurnaliștilor, devenită istorică între timp, a ajuns până la Casa Albă și, în ultimă instanță, până la președintele Richard Nixon. A fost dezvăluită o întreagă urzeală de nereguli și abuzuri politice, de conspirații și ilegalități. Vina cea mare a președintelui, pentru care a fost de fapt și obligat în ultimă instanță să demisioneze, a fost că a încercat să obstrucționeze ancheta care era atunci deja în desfășurare. Se pare că, într-adevăr, președintele Richard Nixon nu știuse nimic despre spargerea de la Watergate. Stephen Hess, analist la Institutul Brookings din Washington, a declarat Europei Libere:
We may tend to exaggerate the role of Woodward and Bernstein in this. They were important.
S-ar putea să fim tentați de multe ori să exagerăm rolul lui Woodward și Bernstein, dar meritul lor a fost că nu au lăsat povestea să moară atunci când luni de zile nimeni nu a mai fost interesat. În ultimă instanță, însă, Senatul Statelor Unite, sistemul juridic, au preluat scandalul Watergate, dovedind că totuși sistemul funcționează. Mediile, legislativul, tribunalele, a declarat analistul american. Și oricum nu s-ar fi aflat mare lucru dacă nu exista sursa ascunsă Deep Throat. În anul 2002, Bob Woodward, mă scuzați, își descria astfel principala sursă de informații.
It's very difficult to convey, I think, the awe that...
Mi-e foarte greu să vă comunic teama pe care o simțeam când primam informațiile. Era atât de greu de crezut că președintele Statelor Unite sau alte persoane din anturajul său sunt implicate într-o mare conspirație menită să submineze Constituția Americană, să pună astfel de ilegalități la însăși fundamentul președinției americane, declara Bob Woodward în anul 2002.
În Olanda are loc astăzi referendumul pentru aprobarea Constituției Europene. După votul negativ de duminica trecută al francezilor, se așteaptă ca și rezultatul referendumului olandez să fie negativ. Corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
După cum o estimează practic în unanimitate comentatorii politici, olandezii ar putea da astăzi lovitura de grație Constituției Europene. Ultimul sondaj, înainte de ziua referendumului, arăta că aproape 60% din alegători s-ar pregăti să spună nu. Votând în cursul dimineții la Haga, premierul Balkenende le-a cerut olandezilor să se pronunțe în favoarea Constituției. Însă, acesta a fost, desigur, un apel pur formal. Spre deosebire de felul în care campania a avut loc în Franța, unde guvernul a făcut eforturi uriașe pentru a convinge populația să voteze da, în Olanda, campania pro-europeană a fost discretă, tardivă și neconvingătoare. Nimeni, așadar, nu-și face vreo iluzie în legătură cu rezultatul votului și singura necunoscută rămâne procentul participării la vot. Sigur, spre deosebire de Franța, în Olanda, guvernul nu este obligat, teoretic, să țină seama de rezultatul referendumului. În Olanda, referendumul este doar consultativ. Ultimul cuvânt în chestiunea Constituției Europene ar trebui să le revină parlamentarilor. În realitate însă, e greu de crezut că guvernul olandez ar putea să nu țină seama de avizul populației. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan Alexe. Să mai adăugăm că urnele de vot în Olanda urmează să se închidă la ora 22, adică peste aproximativ 15 minute, și abia după aceasta vor fi cunoscute primele rezultate ale sondajelor de opinie la ieșirea din secțiile de votare.
Respingerea Constituției Europene în Franța, probabil și în Olanda, și efectele asupra Republicii Moldova. Este tema punctului de vedere semnat astăzi de scriitorul și analistul Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați. Reamintindu-vă însă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și poziția Europei Libere.
Respingerea Constituției Europene de către francezi a produs un adevărat șoc în toate țările Uniunii și pune sub semnul întrebării viitorul marelui proiect continental, așa cum a fost gândit el până acum. Procesul de extindere va continua, însă va trebui să țină seama într-o măsură mai mare de angoasele și fobiile electoratului din Occident. În aceste condiții, ce speranțe își poate face Republica Moldova? Orizontul european al acestui stat este destul de vag, dar nu numai din cauza unei posibile reconsiderări de strategie la Bruxelles, ci pentru că standardele europene în materie, precum drepturile omului, libertatea de exprimare, independența justiției, economia de piață, concurența și combaterea corupției, se află la o distanță uriașă de realitățile moldovenești. Chiar dacă am presupune că Parlamentul, grație minunatului consens declarativ al tuturor partidelor reprezentate, va adopta în ritm debordant acquis-ul comunitar, ceea ce este deja o ipoteză fantezistă, problema fundamentală a Republicii Moldova rămâne europenizarea, adică reeducarea clasei sale politice și a maselor largi, populare. Ce știe cetățeanul de rând despre Uniunea Europeană? Urmăream până de curând cu mare încordare în sondajele din Moldova felul în care oscilează raportul dintre adepții orientării europene și cifra amatorilor de CSI și ne bucuram că, în sfârșit, numărul celor din urmă a început să scadă. Însă trebuie spus că dragostea de Europa la moldoveni reflectă mai degrabă o sumă de proiecții imaginare, nu o cunoaștere adevărată a lucrurilor. Ce fac guvernanții pentru a coborî ideea de Europa din zona sloganului și a discursului ceremonios pe terenul vieții de toate zilele a oamenilor? Nu fac nimic, absolut nimic. În Moldova nu există niciun fel de campanie de informare a populației cu privire la beneficiile reale, dar și la costurile integrării. Nu se explică structura și principiile de funcționare ale Uniunii Europene. Constituția comunitară, respinsă de francezi prin referendum, dar votată de parlamentele altor țări occidentale, rămâne un document exotic, o terra incognita pentru absoluta majoritate a basarabenilor. Toată lumea, de la vlădică la opincă, când vine vorba de Europa, plonjează într-o iluzie intens colorată. Guvernanții și oamenii de afaceri, asociați acestora, speră că niște ajustări cosmetice le vor permite să-i îmbrobodească, vorba aceea, pe revizorii de la Bruxelles, în așa fel ca să-și poată continua și mai energic afacerile dubioase. Iar cetățenii de rând speră că într-o zi Europa își va pogorî generoasă ploaia de aur peste Basarabia, salvând-o de sărăcie și mizerie. Ne-am întrebat adeseori în acești ani, ar fi putut avea Moldova o soartă mai fericită? Țările Baltice, foste victime și ele ale pactului Ribbentrop-Molotov, azi membre în Uniunea Europeană și în NATO, reprezintă un exemplu de parcurs alternativ, important în măsura în care induce un factor de speranță și mobilizare. Spre deosebire de baltici însă, moldovenii au fost mult mai afectați de comunism. Politicienii de la Chișinău s-au dovedit complet depășiți de șansa istorică oferită de destrămarea Imperiului Sovietic, iar revendicările înaintate de intelectuali s-au limitat exclusiv la recuperarea unor valori culturale identitare, nu au vizat eliminarea vechilor structuri represive din viața publică. Și de parcă nu era de ajuns, dincolo de Prut, la București, Revoluția din decembrie 89 aducea la putere un regim neocomunist de obediență moscovită, care a sfârșit prin a plasa România în coada țărilor candidate la aderare. Dificila agenda transformărilor interne în Moldova este îngreunată de blocajul transnistrean, un pretext în plus pentru funcționarii Bruxellesului de a mai tăia din spumosul avânt al administrației de la Chișinău. Tactica oficialilor europeni reprezintă totuși o armă cu două tăișuri. Fără îndeplinirea unor criterii, integrarea, firește, nu are niciun sens. Pe de altă parte, biciul exigențelor comunitare riscă să insufle populației o stare de scepticism și apatie, iar în sânul clasei politice moldovenești să reaprindă tentațiile răsăritului, care ar pecetlui pentru decenii înainte destinul acestei țări. Drumul Moldovei spre Europa va fi lung și anevoios, dar măcar să nu fie un marș al orbilor, ca în celebra parabolă a lui Peter Bruegel, cel bătrân. Dacă nu vezi clar pe unde mergi, orice nobilă aspirație va sfârși într-un heleșteu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, marcată astăzi, 1 iunie, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, a avertizat asupra violențelor la care sunt supuși copiii instituționalizați din Europa până în Asia Centrală.
În urmă cu 15 ani, guvernul de la Chișinău deschidea primele case de copii de tip familial și anunța cu multe speranțe că va acorda întregul sprijin acelor familii care vor dori să îngrijească și să educe copiii rămași fără părinți. Noile instituții ar fi trebuit să constituie o alternativă la orfelinate. Astăzi, în Republica Moldova, activează 23 de case de copii de tip familial, dintre care doar 3 apărute în ultimii 5 ani. De ce a scăzut interesul potențialilor părinți educatori pentru aceste case de copii? Răspunsul la întrebare a încercat să-l afle Vitalie Dogaru.
Părinții educatori de la casele de copii de tip familial fac trimitere întâi de toate la salariile și indemnizațiile pentru îngrijirea copiilor orfani, care nu ajung nici măcar pentru minimul de existență. În aceste condiții, cei mai mulți dintre ei sunt nevoiți zi și noapte pentru a asigura familia cu toate cele necesare. Iată ce a spus Ana Furtună din Drochia, care în ultimii 15 ani a educat 17 copii orfani.
Se duc femeile în Italia, zici, eu am primit 700 de euro, 500 de euro, dar noi 50. Și copii, 340-400 de lei. Și nu așa, dar ziua și noaptea. Noi suntem și mami, și educatori, și polițiști acasă.
Galina Mura din satul Joloboc, din raionul Orhei, a reușit să crească 16 copii. Jumătate dintre aceștia au deja casa lor, spune ea.
Eu sunt mulțumită de aceia copii care am crescut, știu, să coacă până, să mături, să spele, să pregătiți de viață. Mulți socot că noi facem business. Business în sărășie. Nu dormim nopți întregi. Eu acum la moment am 7 copii de la casa de copii Așcheuță, deci din Chișinău. Sunt copii care au crescut în stradă, au viața de stradă și multe nu le înțeleg. Este foarte greu de lucrat cu acești copii.
Potrivit părinților educatori, o altă problemă majoră este asigurarea cu un loc de trai a copiilor care au trecut de vârsta majoratului și trebuie să-și organizeze deja singuri viața. Maria Gherilă, din satul Grigorești, raionul Sângerei, s-a ciocnit deja de o astfel de problemă și are o soluție în ceea ce privește asigurarea cu locuință a copiilor orfani.
Aș vrea să propun poate cumva să le dea acestor copii orfani care de mult mari. Niște credite, poate. Și să înșeat copilul și-a la viață. Eu nu-mi închip. Chiar și să-l alung de la mine, dar unde se duc el? El casă n-are, masă n-are. Am un băiat să-i spun mai serios, ai dă-mi timp, mă ating extensori, mai să formeze familia ta. Ei, mamă, și chiar mă alungi, unde se duc? Nu pot.
Statisticile arată că unui părinte educator dintr-o casă de copii de tip familial îi revin în medie 8 copii, sarcină de aproape 3 ori mai mare decât cele practicate în internate sau la casele de copii. Soluția pentru care pledează mai mulți părinți educatori este să fie salarizați ambii părinți și nu doar unul, așa cum prevăd normele în vigoare. Iată care este opinia inspectorului pentru drepturile copilului din raionul Cahul, Elena Bacalu.
Cred că ar fi mai bine, probabil, ca să fie majorat salariul unui părinte educator și al doilea părinte să activeze în alt serviciu unde a beneficiat de un salariu mai mare. Fiindcă salariul unui educator din casa de copii de familie ajunge aproape la salariul unui lucrător tehnic dintr-o instituție rezidențială.
Din lipsă de bani, de multe ori autoritățile centrale și locale apelează la ajutorul din partea unor fundații și organizații neguvernamentale internaționale. Anul trecut, Fundația Concordia a deschis în satul Pârâta, raionul Dubăsari, orășelul copilăriei, care va uni 12 case de copii de tip familial, unde vor fi adăpostiți peste 100 de copii. Orășelul va dispune de un centru medical și va oferi circa 50 de locuri noi de muncă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană s-a angajat să acorde guvernului moldovean 9,5 milioane de euro pentru susținerea copiilor instituționalizați. Banii urmează să fie folosiți pentru reparația acoperișurilor și bucătăriilor din orfelinate și școlile de tip internat, a declarat Europei Libere reprezentantul programului pentru securitate alimentară al Comisiei Europene, Devin Jensen, cu care a discutat Elena Cioina.
O condiție principală pe care guvernul moldovean trebuie să o îndeplinească pe parcursul anului este să reducă numărul copiilor instituționalizați.
Vom oferi acești bani prin intermediul bugetului de stat, dar vrem să primim în schimb o susținere din partea guvernului. Ceea ce dorim este să ne spună ce vor să facă și, desigur, să vedem un progres în această direcție. Vom considera că s-a produs un progres dacă în acest an numărul copiilor instituționalizați în Republica Moldova se va reduce cu 5%. Dacă acest lucru se va întâmpla, vom continua să oferim mijloace financiare.
L-am întrebat pe David Johnson dacă doar banii pot schimba situația copiilor instituționalizați.
Nu consider că banii sunt răspunsul la toate întrebările, dar ei sunt necesari. Banii sunt necesari mai ales în perioada de tranziție pentru a construi sistemul de asistență socială de alternativă. Ar mai fi bine însă ca banii de care dispune guvernul dumneavoastră să fie utilizați mai eficient. A fost dovedit în timp că familia este cea mai bună formă de protecție a copilului. Este mai bine pentru copil, dar este și o metodă mai eficientă de utilizare a resurselor umane și financiare.
David Johnson a mai spus că în următorii 2 ani, Comisia Europeană intenționează să acorde Moldovei 25 de milioane de euro pentru a susține reformele guvernului în domeniul protecției copilului. Demnitarul european este de părere că în următorii 5 ani, situația copiilor instituționalizați din Republica Moldova se va schimba esențial. Executivul Moldovei și-a asumat niște angajamente pe care urmează să le îndeplinească. Dacă acest lucru nu se va întâmpla însă, Comisia Europeană va fi nevoită să-și retragă resursele financiare, a conchis Johnson. În Moldova, numărul copiilor din orfelinate și școlile de tip internat depășește 12.000. Datele statistice arată că 90% dintre aceștia au părinți. De asemenea, se știe că în Moldova activează 67 de orfelinate, dintre care 63 sunt gestionate de Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, iar 4 de către Ministerul Educației, Tineretului și Sportului. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinci, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, inserează un articol intitulat Kalashnikov cu 320 de lei. Articol din care citez. La 24 februarie, curent cu 2 săptămâni înaintea alegerilor parlamentare, magazinul Pulbere, specializat în comercializarea armelor, a pus în vânzare vreo 200 de arme, care fuseseră depuse benevol de cetățeni, confiscate în diferite circumstanțe de către reprezentanții organelor de drept. În mai 2 zile s-au vândut aproape 100 de unități. Armele costau între 170 și 2000 de lei bucata. Ziarul de Gardă susține că știe cine sunt cumpărătorii, detalii aflați din această publicație. Temele principale din gazeta Orașului, ediția de joi, sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Corupție diplomatică este titlul unui articol despre misiunile diplomatice care creează condiții pentru dezvoltarea migrației ilegale. În timp ce consulatul Germaniei la Chișinău refuză să acorde oficial vize la 10 cetățeni, Europa se umple de conaționali. Demnitarii europeni neagă faptul că misiunile diplomatice au devenit cuiburi de corupți. Ministrul de Externe a demarat lupta cu funcționarii corupți din ambasade. 43 de bâlcilor într-o singură capitală. Piața centrală este departe de a corespunde standardelor europene. Nicăieri în lume nu există bâlciuri în centrul capitalei.
Editorialul publicistei Diana Lungu din Moldova Suverană de Mâine se intitulează Problema Transnistriei va demonstra cât de europene sunt Ucraina și Europa. După toate promisiunile făcute de către președintele ucrainean, este logic să credem că imediat ce liderul de la Kiev va reuși să înlăture din preajma sa cercurile politice care au propriile interese în regiunea transnistreană și fac lobby în favoarea altor clanuri, problema transnistreană poate cu adevărat să se miște din punctul mort în care staționează de ani de zile, scrie ziaristă de la Moldova Suverană. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a pune punct emisiunii de astăzi, vă reamintim, doamnelor și domnilor, principalele titluri ale ediției. Ministrul Finanțelor, Zinaida Greceanu, este candidatul Partidului Comuniștilor pentru primăria capitalei. Guvernul a decis lichidarea întreprinderii de stat Moldova Suverană. Vladimir Voronin și Victor Iușcenco vor discuta mâine la Odessa despre problema transnistreană. În Olanda are loc referendumul asupra Constituției Europene. Urnele de vot urmează să se închidă peste câteva minute. Cu acestea, doamnelor și domnilor, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea emisiunii, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine!